Ons luister vanavond na die woord van die Here en ons lees saam uit Hebreërs hoofstuk 2 vers 1 tot 8. Hebreërs hoofstuk 2 vers 1 tot 8 en dan lees ek ook vir ons uit die Heidelbergse Katekisme Sondag 6 vraag en antwoord 16. Hebreërs hoofstuk 2 van vers 1 tot 18. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam, wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat het gehoor het, terwyl God ook nog saamgetuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedieninge van die Heilige Gees volgens sy wil. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder as die engele gemaak, met heerlijkheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie, maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal in u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel. En verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ek lees ons fokusverse voor vers 14 tot 16. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Voordat ek uit Sondag 6 lees, lees ek ook die laaste vraag en antwoord van Sondag 5, net om 'n bietjie toelichting te gee oor die volgende Sondag afdeling. Vraag 15, hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Die antwoord, so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is, dit wil sê terselfde tyd ware God is. En dan die gedeeltekie wat ons gaan behandel, vraag en antwoord 16, waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Omdat die geregtigheid van God eis, dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Geliefde broer en suster, hoekom moes Christus mens wees? En hoekom moet 'n mens betaal vir die sondes? Die antwoord is eintlik voor die hand liggend. 'N mens het gesondig, so 'n mens moet betaal. Dit sou werklik onregverdig gewees het as iets anders vir die sonde van die mens moes betaal. Dit is nodig dat Christus met ander woorde dan mens sou wees en sou word, omdat 'n mens gesondig het. Ons lees in Romeine hoofstuk 5 vers 12, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en die dood deur die sonde, so ook het uiteindelik dan die lewe gekom deur Christus, wat mens geword het. Dit was nodig dat hy namens die mens moes sterwe. God het ook so in sy woord gesê, 'n mens wat sondig, Genesis 2 vers 17, as julle nie doen wat ek julle beveel het nie, en as hulle dan met ander woorde eet van die boom wat hy hulle beveel het om nie van te eet nie, sy gebod oortree, sal jy sekerlik sterwe. Met ander woorde, sekerlik sal jy daarvoor betaal. En Hebreërs 9 vers 22 sê, sonder die vergieting van bloed is daar geen kwytskelding. Wie sondig moet daarvoor betaal. Het was ook verder nodig dat hierdie middelaar mens was, sodat hy ook al ons gebreke op hom kon neem. Hy het werklik mens geword, net soos ek en jy, maar sonder sonde. Hy die sondige natuur, of hy die menslike natuur aangeneem, ter wille van ons, wat 'n sondige natuur het. Toch moet die mens daarvoor betaal. Jesegiel 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. As ons middelaar self 'n sondaar was, sou hy nie deur God en deur sy verdienste vir ander kon betaal het nie. Hy sou nie as 'n onskuldige verklaar word nie. Hy sou ook nie God se geregtigheid kon versadig nie. Daarom het God hom sonde gemaak ter wille van ons. Dit wil sê, hy het 'n offer vir ons sondes geword. Hy het geen sonde geken nie, geen sonde gedoen nie. Want so 'n hoëpriester het hy vir ons geword, wat heilig, onskadelik, onbesmet, apart van die sondaars was, en hoër as die hemele gemaak is. Die skrywer van Hebreërs hier in hoofstuk 2 vertel uiteindelik dan oor die menswording van Christus. In die vorige hoofstuk het hy vertel oor hoe Christus verhewe bo alles is, verhewe bo die engele, verhewe bo die skepping, verhewe bo alles. En nou kom 'n amper 'n kontrasterende gedagte in die tweede hoofstuk, dat hy wat dan verhewe bo alle dinge is, mens geword het. Vir 'n kort tydjie minder gemaak is as die engele en die menslike natuur aangeneem het. Dit klink vir ons byna onlogies. Dat hoekom sou Christus, wat hierdie heerlikheid het, hierdie majesteit het, hoekom sou hy dit ter wille van ons vir 'n oomblik op sy gesit het? Nie dat hy vir sy tyd op aarde nie God was nie, maar hy het hierdie heerlikheid en majesteit op sy gesit ter wille van ons. En het hy 'n dienskneg geword soos ons, 'n mens geword soos ons, iemand wat kan huil, iemand wat kan bly wees, maar belangrik, iemand wat kan sterwe. En is deur sy sterwe alleen waar daar betaling kan kom vir die sonde. Daarom moes hy 'n ware mens geword het. Hy moes werklik mens wees, maar nie net enige mens nie, 'n regverdige mens. 'n Mens wat God sy Vader verheerlik. 'n Mens wat God volkome gehoorsaam en die wil van sy Vader volkome navolg. Interessant, as 'n mens kyk na die Latynse en die Duitse woorde van die katechismus, dan kry ons in die Duitse weergawe, die oorspronklike weergawe, wat vra waarom moes hy 'n ware en regverdige mens wees? Maar die Latynse vertaling vra waarom moes hy 'n ware, perfekte, regverdige mens wees? Dit is uiteindelik dat op geen ander manier as die perfekte mens dat daar vir ons verlossing sou wees nie. Jesus se bediening op aarde as mens was perfek. Hy het nie links of regs afgewyk nie. Hy het nie een enkele oomblik geval in die versoeking nie. Selfs ook toe die Satan hom probeer versoek het in die woestyn, waar die Satan as mense moordenaar daar weer probeer doen het, wat hy met die mens gedoen het, daar het Christus nie geval nie. Die fariseërs en die sadiseërs wat hom gedurig deur met vrae probeer ontlok het, dat hy iets verkeerd sou antwoord, daar het hy nie een oomblik verkeerd geantwoord nie. Maar die grootste voorbeeld hiervan is waar hy nie afgewyk het van die pad van sy lyding nie. En dat hy elke oomblik sy lyding perfek deurgegaan het soos wat God vereis. En dit het hy gedoen omdat dit wat ons in Hebreërs lees, hy hom ontferm of bemoei nie met die engele nie, maar met die geslag van Abraham, met elkeen van ons vlees en bloed mense. Dit is 'n groot genade. Ietsie interessant wat ons kry in ons teksvers. aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is. Hierdie die ou vertaling ongelukkig die woorde omgedraai, omdat ons in ons taal praat van vlees en bloed. Dit is soos 'n volkstaal, dit is 'n uitdrukking. Maar in die Grieks is dit bloed en vlees. Die bloed wat ons het, wat ons deelagtig is, is die wyse waarop betaal word. Daar moet bloedvergieting kom vir betaling van sondes, sodat die vlees en die mens verlossing kan verkry. Maar so lees ons dat die mens wat self 'n sondaar is, nie kan betaal vir ander nie. So veronderstel, enige mens se bloed word vergiet vir betaling vir sy sondes. Enige mens sou sterf tot betaling vir sy sondes, sou hy miskien vir homself kon intree, nie ten volle betaal nie, maar nog minder kan hy vir ander betaal. Daarom het ons Here Jesus deur sy bloed betaal vir ander. Deur sy bloed het hy die vlees, die mense, teruggekoop. Dit is ons genade. En dit nie vir die engele nie, interessant genoeg. In 2 Petrus 2 vers 4 lees ons, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. As hy vir die engele die verlossing, die engele wat gesondig het, nie verlossing bring nie, wat sê dit dan eintlik van ons? Dit sê vir ons dat die Here werklik die mens begenadig het. Dat hy nie die engele aangestel het oor die skepping nie, maar die mens. Dat hy die mens gekroon het met eer en met heerlikheid, nie die engele nie. En dat Christus mens geword het. Dit spreek uiteindelik boekdele. En deur die feit dat hy mens geword het, het hy 'n groot oorwinning behels of verwerklik. En dit is dat hy ons van die Satan veral verlos het. Hier lees ons so in vers 15. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. En wat is hierdie slawerny? Hierdie slawerny is dat ons slawe was van die sonde en slawe was van die mag wat die Satan oor ons gehad het. Dit het Christus deur sy menswording oorwin. Nie 'n ander mens nie, nie 'n ander skepsel nie, net Christus alleen. Satan noem Johannes 8 vers 44 is die mense moordenaar. Hy was 'n mense moordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. So het ons Here Jesus ook die Fariseërs aangespreek en sê, julle vader is nie Abraham nie, en so ook nie ons vader in die hemel nie, maar hulle vader is die Satan, want die Fariseërs lewe onder daardie leen van die Satan. Christus het ons daarvan verlos. En nou het ons nie 'n vader van leens nie, maar ons hemelse vader. Nie 'n aardse pa met gebreke nie, maar die volmaakte God. Dit is ons troos wanneer dit kom by die katechismus deel, wat vra maar hoekom moes hy dan waarlik mens wees? Sodat hy werklik kon betaal. En sodat hy ons kon verlos van die Satan en van die ewige dood. En sodat ons nie kinders van die Satan is nie, maar kinders van ons hemelse Vader. En waar laat het ons nou, geliefde broer en sister? Eerstens moet ons Christus omhels, nie net as God nie, maar as mens, en glo dat hy werklik mens geword het. En daarsonder is daar nie betaling vir jou as mens nie. Verder moet ons ook leer om te lewe in hierdie troos in die feit dat hy mens geword het. Dit beteken ons hoef nie meer te vrees vir die slavernij van die sonde nie. Ons hoef nie meer te vrees vir die oordeelsdag van God nie. En ons hoef ook nie meer die Satan en sy leens te vrees nie. En een mens leef uiteindelik in die troos dag tot dag, wanneer jy oortuig word daarvan. En hoe meer jy uiteindelik as losgekoopte kind van God lewe, hoe meer besef jy die genade van Christus se menswording. Mag ons elkeen leer om in hierdie genade te leef. Mag ons nie vergeet dat hy werklik mens geword het nie. Mag ons ook nie daaraan twyfel nie. Soos wat baie kritiese teoloë sou sê, ja, ag, dit is maar net by wyse van sprake dat God mens geword het. Of soos die dwaalleer van ouds gesê het, Christus het nie mens geword nie, hy het net verskyn. Sy vleeswording, sy menswording is nie belangrik nie. Of selfs, soos wat sekere kultusse minder maak van Jesus, so ook sy menswording. Kulte, soos die Jowe getuies, wat Christus nie herken as waarlik God en waarlik mens nie. En wat weer op hulle eie manier hulle verlossing probeer bewerk. Op hulle eie sinnelose manier probeer dink, ek kan vir myself betaal. Nee, ons moet vashou aan die feit dat Christus mens geword het. Ter wille van jou en van sy kerk, deur die eeue. Amen.